Bu 1557-yili Angliyada bo'lib o'tgan voqea. Bu Rose Allen Madning guvohligi. Rose Allen yotgan joydan sakrab turib, derazadan tashqariga mo'raladi. Eshigining oldida sherif va ikki politsiya ofitseri turardi. Ularning ortida esa mashala ko'targan odamlar bor edi. Ular eshik oldida Rose'ning otasi bilan nimalarindir gapirlashishardi. U kamin ustida o'tirgan soatga qaradi. Soat millari kechasi 2 ni ko'rsatardi. Rose'ning onasi Alisa Mann ham shovqindan uyg'onib ketib, uning xonasiga kelib, "Nimalar bo'lyapti, Rose?" deb pichirladi. "Oyi, ular bizni qo'lga olish uchun kelishgan shekilli," dedi Rose ham pichirlab. Rose otasi William kelganlarni ichkariga taklif qilganini eshitdi.
Ularning ichkariga kirib, zinalardan tepaga chiqayotganlari eshitildi. Bu oilaning do'stlari ularni vaqtinchalik mahalliy jamoatga qatnamay turishlarini ogohlantirishgandi. Ammo ularning xudo oldidagi majburiyatlari qo'rquvlaridan ustun keldi. Bu oila har doimgidek jamoatga qatnayverdi. Endi esa pastdagi janoblar ularni qo'lga olish uchun kelishibdi. Rose'ning onasining sog'lig'i yaxshi emas edi. Tungi besarajomlikdan ta'sirlanib, talvasiga tushdi va hushidan ketdi. O'ziga kelgach esa Sherifdan turmaga borishlaridan oldin qizi unga bir stakan suv olib kelishini so'radi. Sherif Rose'ning quduqqa borib suv olib kelishiga izin berdi. Rose suvni olib ichkariga kirayotganida Sherif uni to'xtatib dedi. "Ota-onangni o'zlarini shakkoklardek emas, haqiqiy masihiylardek tutishlariga ko'ndir. Shunda ularning qamoqdan chiqib ketishi oson bo'ladi."
"Janob," dedi Rose, "ularning mendan ham yaxshiroq maslahatchilari bor. Men ularga bunday deya olmayman. Muqaddas ruhning o'zi ularga nima deyishini va o'zlarini qanday tutishni o'rgatadi," deb javob berdi. "Xo'sh, unday bo'lsa, sen shakkoklarni qamoqqa olishga to'g'ri keladi. Senga ham boshqalar uchun o'tda kuydirilasan," dedi sovuq iljayib sherif. "Boshqalar uchun emas," dedi Rose dadillik bilan. "Masih uchun. Men uning rahimdilligiga ishonaman. Agar u mendan shuni talab qilsa, uning amrini bajarishim uchun o'zi menga yordam beradi." Shu payt ularning suhbatini eshitib turgan sherifning odamlaridan biri dedi. "Sherif, buni isbot qilsin. Uni bir qiynoqqa soling." Sherif qizning qo'lidagi shamni olib, qizning qo'lini tortdi. Shamni pastroqqa tushirib, uning bilaklarini kuydira boshladi. Dastlab qo'l terisi shilindi. Qiz miq etmay turdi. Keyin esa go'shtlar kuyib, suyak oqarib ko'rina boshladi.
"Yig'la, yaramas. Yig'lashingni bir ko'ray," deb baqirdi sherif. Rose esa miq etmay barisiga chidadi. Sherif zerikdi shekilli qizni itarib yubordi. "Qiladingizni qilib bo'ldingizmi?" dedi og'riqqa bazo'r chidab. "Ha, agar yana azoblanishni istamasang, e'tiqodingdan voz kech." "Yo'q, aslo voz kechmayman. Xudovand siz qilgan ishlarga yarasha javob beradi. Hali ham tavba qilishga vaqtingiz bor. Agar Xudoga qarshi chiqishdan to'xtamasangiz, sizni ishontirib aytamanki, bir kuni qilgan ishlaringiz uchun to'lov to'laysiz." Shunday deya, Rose onasiga suvni olib kirib ketdi. Qamoqqa olinganlarning hammasini gulxanda yondirishdi. Ular oxirgi daqiqagacha dadillik bilan o'z imonlaridan voz kechmasliklarini aytishdi.